geagte familie en vriende, ek gaan vir die Psalm 10 voor, soos jy dit hoor in die nuwe Afrikaanse vertaling. Waarom, Here, bly jy so ver staan? Waarom verberg jy jyself in tye van nood? In hulle hoogmoed vervolg goddelose mense die magtelose. Mag hulle vasgevang word in die planne wat hulle beram. Ja, 'n goddelose mens spog oor wat hy wil bereik, en terwyl hy onregverdige wins maak, vervloek en verag hy die Here. Met sy neus in die lug dink hy, 'n goddelose mens altyd, God vra nie rekenskap nie, daar is geen God nie. Sy pad is altyd voorspoedig, u oordeel is ver buite sy gesigsveld, hy minag al sy teenstanders. Hy maak homself wys, ek sal nie struikel nie. Van geslag tot geslag is ek die een wat nie teenspoed sal ervaar nie. Sy mond is vol vervloeking, bedrog en verdrukking, onder sy tong is kwaad en onreg. Naby dorpies lê hy in 'n hinderlaag. In skuilplekke vermoor hy die onskuldige. Sy oë is op die loer vir die weerlose. En as skuilplek lê hy soos 'n leeu in die ruigte, hy lê die magtelose voor om hom te vang. Hy vang die magtelose deur sy vangnet toe te trek. Verpletter krimp die weerlose in een. Hy val in sy mag. Die goddelose mens maak homself wys. God vergeet. Hy hou sy oë toe. Hy sien nooit iets raak nie. Staan op, Here. God lig u hand. Vergeet die magtelose tog nie. Waarom verag die goddelose mens God? Maak hy homself wys, u vra geen rekenskap nie. U sien tog self die moeite en verdriet. U sien dit raak. Deur dit in u hand te gee, laat weerloses dit aan u oor. Vir weeskinders is u 'n helper. Breek die mag van die goddelose mense. Ja, eis van 'n bose mens rekenskap oor sy goddeloosheid totdat u niks meer vind. Die Here is koning vir altyd en ewig. Nasies verdwyn uit sy land. U het gehoor wat die verdruktes graag wil hê, Here. U versterk hulle hart. U luister aandagtig om aan die weeskind en die onderdrukte reg te laat te geskied. Niemand sal meer voortgaan om mense uit die land te verdryf nie. As jy dit hoor, die godloosheid wat 'n goddelose drink, hy bring oor gelowiges, dan moet jy dit ook hoor rondom die enigste godlose oomblik in die kerk se lewe. Dit hoor jy in Matteus 27. Vanaf die 6de tot die 9de uur het daar duisternis oor die hele land toegesak. Teen omtrent die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep: "Eli, Eli, lama sabachthani." Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat?" As jy die rede vir die geweld van 'n goddelose wil hoor, dan moet ons dit hoor soos die Bybel dit stel in 1 Johannes hoofstuk 3. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons moet mekaar lief hê, nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer vermoor het nie. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en die van sy broer regverdig. Ons lees tot sover saam in ons oordenking ook vanoggend, ons stil staan by hierdie vers waarin daar die groot geloofsdeurbraak vir Dawid oor geweld plaasvind. As hy sê, u sien tog self die moeite en die verdriet, u sien dit raak as 'n geloofsbelydenis. En dan die optrede uit hierdie geloofsbelydenis, deur dit in u hand oor te gee. Laat die weerlose mens dit aan u hoor. Vir weeskinders is u 'n helper. Geagte familie en vriende, in hierdie gedeelte hoor u dat in die geweld van goddeloses gee ons as gelowiges onsself oor in die hand van die Here wat ons teenwoordige Vader is. As jy na Psalm 10 toe gaan, sal jy sien, dis die worsteling van 'n gelowige met dit wat ons vandag sal noem as die posisie van 'n geweldslagoffer. Dis die woorde wat ons vandag in die openbare mening gebruik, geweldslagoffer. Maar dit is juist die worsteling van Dawid in hierdie psalm om homself nie so te aanvaar. As jy na die psalm luister, die klag wat teenoor die Here gestel word, is van die begin af eintlik 'n opstand en 'n verset dat ek is nie 'n geweldslagoffer nie. En ek kan my daarom nie oorgee aan die geweld van my aanvallers nie. Die ontknoping van hierdie geloofsworsteling kry u dan in vers 14, wanneer Dawid hierdie innerlike geloofsruspunt vind in God self, wat so klink. Ek is nie in die hand van julle geweld nie. In hierdie lyding wat julle oor my bring, is ek in die hand van my Vader. En met daardie een sin kom hierdie kragtige deurbraak op, waarin hy opstaan en sê, ek is nie julle slagoffer. Ek is nie julle geweldslagoffer. Ek is in die hand van God in my lyding, 'n kind van my Vader. Om hierdie geborgenheid te vind, moet die mense in hierdie psalm gaan kyk, wat beteken die woord magtelose. In vers 2, in hierdie psalm word twee mense teenoor mekaar gestel, die godlose teenoor die magtelose. En daarom mag jy, as het in hierdie psalm gaan oor die woord magtelose, gaan het oor die mag wat die wettelose mens het oor 'n gelowige. Jy mag op geen manier die magteloosheid in hierdie psalm sien as iemand wat pateties is. Het gaan nie in hierdie psalm oor patetiese mense teenoor sterk mense. Dit gaan oor godlose mense teenoor mense wat vasgevang is in die mag van goddelose. Nie een teken van die aanval of die worsteling wat hy nie met sy moordenaars gehad het, wys dat hy pateties was. Dit was nie so teken. Hy was swak. Kon nie behoorlik loop. Hy kon nie behoorlik sien nie. Maar daar's nie een teken dat hy in daardie oomblik pateties was. Alles wat wys, hy het sy situasie gesien. Hy het dit opgesom. Hy het met die dapperheid opgetree om te weet wat hy moet doen. En hy het dit alles gedoen en hy was besig om homself uit 'n lokval uit te ry. Toe hy deur sy venster met 'n mes gesteek is. Na sy slagare afgesteek is, sal geen teken van 'n patetiese mens. Is alles dui op worsteling, weerstand en verset op so wyse dat hy homself nooit oorgegee het in die geweld wat vir hom beplan was nie. Die magteloosheid van 'n gelowige is nie om pateties te wees. Die beskrywing wat hier in hierdie psalm klink so, wat is die wapen? Wat is die mag van 'n godlose mens? En in ons taal sal dit so klink, dis jou God. Dis jou God wat jou so magteloos maak. Want jou God bind jou aan werk. Jou God bind jou aan sy wil. Jou God bind jou aan diensbaarheid teenoor elke mens in 'n gemeenskap. En jy moet altyd luister wat jou God vir jou sê. En ek is nie gebind nie. Ek luister nie na jou God nie. Ek luister nie na jou wette nie. Ek is vry, ek kan doen wat ek wil. En daarom kan ek enige vorm van geweld gebruik teen wie? Teen jou, wat nie geweld mag gebruik, sê jou God nie. Broers en susters, kan jy dink wat 'n posisie plaas dit ons as kerk in hierdie tipe wetteloosheid. En daarom moet jy hoor, wat is die vangnet? Wat is die vangnet waarin ons so vasgevang word dat jy in daardie oomblik jouself in magteloosheid vind? En in hierdie hierdie psalm wys dit. Dis jou God wat jou vasbind aan sy wet en wat vir jou sê jy mag nie so wees nie, jy moet werk. Jy moet optree. Wat was hy nie so weerloos het? Wat het hom magteloos gemaak teenoor die moordlus van sy moordenaar? Dit was sy hardwerkendheid. Hardwerkendheid beteken 'n vaste roetine waarop jy elke dag diensbaar moet lewe. Dis jou swakheid. Wat was sy magteloosheid? Dit was sy menslievendheid en sy vriendelikheid teenoor sy geliefdes, sy familie, sy vriende en sy arbeiders. Almal altyd regte geld, regte tyd. En 'n godlose mens se gemoed is, dit is jou swakheid. Dit is sy deernisvolheid en sy begrip vir mense. Mense wat teenoor hom foute begaan, wat elke keer vir jou vertel, hoe waardig was dit nadat hy vir jou gewys het wat jy verkeerd gedoen het. En 'n godlose mens se gemoed is dit, is jou swakheid. Meer as dit, dis sy sagmoedigheid waarmee hy nooit teenoor enige mens geweld gepleeg het. Dit is sy swakheid. Sy geloof in God wat hom so maak. En daarom is hy in die gemoed van 'n godlose mens weerloos wanneer ek met my brutaliteit en wetteloosheid op jou toesak. En ons is ook gebind. Wat is ons as kerk se swakheid? Kan die kinders hulle pa se dood gaan breek? Ons kan dit nie doen nie. Dit is nie wie ons is. Ons wil dit nie doen. Kan ons ons oupa se dood gaan breek? En dis die vangnet. Hierdie God wat julle so vasbind. Hierdie God wat eintlik nie regtig bestaan nie. Wat julle glo julle so vasbind. Ons gaan hom teen julle gebruik. Ons sal julle slaan. Ons sal julle doodmaak. En julle kan niks aan doen nie. Hoekom het hulle vir hierdie vermoor? Broers en susters, dis die vraag wat op elkeen van ons gemoed lê. Hoekom het hulle vir hierdie vermoor? Daar's niks gesteel. Daar's niks weg nie. Ons kan nie sien, daar's geen betekenis. As jy die sielkundiges gaan vra, gaan hulle vir jou verduidelik, dis mense met ongelukkige kinderjare. Nou moet ons dit deur al daai geworstel gaan. Ons moet dit verstaan. As jy vir die regering gaan vra, sal hulle sê dis as gevolg van apartheid en dis julle westerse houding wat maak dat julle dit verdien om dit te kry. Dis die rede. En ons dink aan sulke redes. As jy vir geestelikes in die kerk gaan vra, gaan hulle doen dit. Hulle vir jou sê ons vermoed dis die swak verhouding wat die boere met hulle arbeiders het. Jy verdien jou dood. Daarom moet jy weer 'n keer na 1 Johannes hoofstuk 3 gaan kyk. En die Psalm sê, die psalmskrywer, hierdie godlose mens vervloek die een wat hy gaan dood. Hy vervloek die een wat hy gaan beroof. Hoekom? En dan gee dit in verhouding met 1 Johannes 3 staan dit so, want hy maak jou die rede vir sy wangedrag. Die apostel Johannes en as jy ooit die waarheid van ons wêreld hoor, moet jy daai sin gaan lees. Hoekom het Kain vir Abel doodgemaak? Omdat Abel se dade goed was en Kain se sleg. Sê die woord van God. Wat beteken dit? Dit beteken ek is so sleg as mens dat ek nie geld kan verdien om waarde deur arbeid aan my eie lewe toe te voeg. En daarom sal ek die vrug van 'n ander se arbeid gaan steel. Omdat jou dade goed is en myne sleg is, sal ek jou steel. Hoe voeg 'n mens wat te sleg is om aan sy eie lewe betekenis te gee? Hoe voeg hy betekenis aan sy eie lewe? Want dit, sy eie lewe is niks. Hoekom het Kain vir Abel doodgeslaan? Want as ek 'n goeie mens doodmaak, dan voeg ek waarde tot my slegte lewe toe. Hoe kan iemand wat geen gesag het nie, kan hy respek afdwing in 'n gemeenskap? Om iemand wat gesag afdwing dood te maak? Kan iemand waarde aan sy lewe toevoeg as sy eie lewe net 'n klomp leuns en 'n bedrog is? Deur die waarheid van 'n mens wat liefdevol is te vermoor. En nie is vermoor, broers en susters, ons as gemeenskap mag nie verby hierdie sin kom nie, omdat sy dade goed is en sy moordenaars sleg is. As u so vasgevang is in die vrees van hierdie magteloosheid, dan sal u saam met die res van 'n land en 'n wêreld ander redes gaan uitdink. Daarom moet u die deurbraak hoor in vers 14 in hierdie Psalm. Dis nie 'n oplossing en 'n verduideliking van wat aangaan. Dit is nie om te begryp wat te verstaan nie, maar dis hierdie ongelooflike, diep verborge sekuriteit wat in Dawid losbreek as hy sê: God is nie afwesig nie. God is teenwoordig. God het gesien. En as jy daai woorde hoor, dan beteken dit nie hy daar gestaan en kyk terwyl hy niks doen soos wat 'n godlose mense dit glo nie. In daardie doodsoomblik is hierdie God wat teenwoordig is my Vader. En in hierdie doodsoomblik doen God in hierdie doodsoomblik wat God die Vader doen. Hy laat jou nog steeds deel hê aan die ewige lewe. Dis die deurbraak. Nie verduidelikings nie, nie insigte nie, net maar in daai oomblik van geweld was God my Vader, my Vader. Kan 'n godlose mens jou met 'n mes uit die ewige lewe wegsteek? Kan 'n godlose mens jou met 'n panga uit die teenwoordigheid van God kap? Kan 'n godlose mens jou liggaam so verniel dat hy vir jou kan wys jy is uit die hand van God geruk gewees? Kan 'n godlose mens met ander se eiendom in sy hande wys die Here kon jou nie versorg? Kan godloses en geestelikes in hierdie land jou die slagoffer van jou eie wangedrag maak as jy vermoor met die oortuiging jy moes iets vir Here betaal het want jy het iets verkeerd gedoen? Die antwoord in hierdie Psalm is dit kan nie. Ek kan dit nie glo nie, want dit is nie waar. Ek mag dit nie glo nie, want dit is nie waar nie, want God my Vader het gesien en in sy teenwoordigheid was hy God. Een mens God verlaat in hierdie kerk, die Christelike kerk. Net een mens God verlaat. Hoe? Toe Jesus Christus aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Ek het nie skuld nie. Ek is nie die oorsaak van wat hier gebeur nie. Ek het niks verkeerd gedoen nie. En nou staan ek God verlate onder die toorn. Hoekom? Sodat dit vir ons die aankondiging van die evangelie kan wees. Jy sal nooit 'n oomblik van God verlatenheid ooit in jou hele lewe hê, van hier tot in die ewigheid. Jy kan nooit God verlate in die geweld van iemand anders te sterf, want net Christus het so gesterf. Broers en susters, daarom is die vraag wat u vanoggend doen, wat ek en u as familie eintlik moet vra: aan wie het hy nie homself oorgegee toe hy geweet het, is nou die einde? Dink jy hy het so gedoen? Nou gee ek myself aan hulle oor. Ek moet weer hoor wat sê die Psalm. Deur dit in u hand te gee, laat die weerlose dit aan u hoor. Hy's verweeskinders sonder oorshelper, so vir my.
Dankie dat hy ons so geskok gewees het, dat hy nie soos altyd hier saam met ons die Here in daai oomblik aanroep. Dat hy nie in daardie oomblik die leiding aanvaar en in daardie oomblik weet ek is in die hande van my Vader. Hy het geleef as 'n gelowige en so het hy gesterf. Ek gee my oor in die hande van my Vader. Nie aan julle wat my geweld aandoen. Aan wie moet ons onsself oorgee? Broers en susters, dis die mag van die greep wat op elkeen van ons in hierdie gemeenskap, op elke vriend en geliefde uitgeoefen is van hier tot in Kaapstad, tot in die buiteland. Godlose mense ken die mag van geweld. En hulle glo in die krag van geweld. Hulle weet hoe werk dit en hulle gebruik dit. Wat 'n voorbeeld van gesinsgeweld. As 'n pa hierdie vrou vat en hy slaan haar voor die kinders. Wat is daai greep wat hy toepas op haar huis? Die kinders hardloop, hulle gaan maak die tuin reg, hulle gaan maak die karre reg, want hulle glo as ons weghardloop en ons iets goeds gaan doen, dan sal hierdie geweld ons gespaar word. Ek sal nie magteloos wees nie. Die alprobleem is, hoe kyk jy by jou ma nie oor? As daai gesinsgeweld op 'n kind afkom voor 'n ma, wat maak sy? Maak sy vir haar man kos, maak hom tevrede. Met die vaste hoop, miskien as ek iets regs doen, dan sal hierdie geweld ons gespaar wees. Al probleem wat sy het. Ek praat nie na die tyd met die kinders. Godloses ken hierdie mag en dis wat hulle teen ons gebruik. Hulle gryp met hierdie geweld om ons in hierdie posisie te plaas. Jy is magteloos en jy sal jou gedra soos 'n magtelose mens in hierdie gemeenskap. Broers en susters, wat doen magtelose mense? Dis die algemene ding wat elkeen in ons moet doen terwyl dit gebeur. Ons dink redes uit of hoe verder jy is, hoe erger word die redes. Rasisme, boere, onderdrukking. Hoe nader jy kom, hoe sagter word die redes. Maar daar moet 'n ander rede wees. Want weet jy wat kan die gewone mens nie doen nie en die goddelose wees? Sê nou maar die wêreld lyk so. Hoekom het Kain vir Abel vermoor? Omdat Abel goed gedoen het. Omdat Abel die Here gedien het. Daar was nie fout nie. Goeie mense word deur slegte mense vermoor. Hoekom? Omdat hulle goed is. Kan u so lewe? Watter gewone mens kan so lewe? Omdat ek vandag alles reg doen, omdat ek vriendelik is met mense, omdat ek bedagsaam is, omdat ek goed optree, omdat ek billik is met my arbeiders, sal dit waarskynlik die rede wees hoekom ek vermoor. Want slegte mense kan net waarde in hulle lewe toevoeg as hulle goeie mense doen. Wie kan so lewe? En daarom is dit hierdie magsgreep wat hierdie week en elke keer op ons toegepas word, maar dan moet ons probeer wegkom van hierdie, ons wil weer terugkom in daardie lewe waar ons glo, as jy goed doen, sal dit goed gaan. En as jy goed is, dan sal die Here nie die kwaad oor jou bring. As ons dit doen, dan, en dit is eintlik die diepste probleem waarmee hierdie persoon in die Psalm sukkel, dan moet ons een ding probeer doen en ons moet so gou as moontlik probeer vergeet wat het gebeur. Want is die enigste manier hoe ek weer kan terugkom in hierdie wêreld. As ek goed doen, sal dit goed gaan. As ek liefdevol is, sal ek liefde kry. En as ek vrede het, sal mense my respekteer. Al probleme wat ons as gemeenskap het, klink dan so. Hoe kyk ons die bonnemas en die treeters weer in die oor? Want wat het hy nie verkeerd gedoen? En het ons nie die krag om daarmee saam te leef nie? Moet ons vlug? Moet ons onsself weer in 'n eie wêreld gaan toesluit? Waarin ek nie met ons gang gebeur nie. Want ek doen goed. Die kerk sal vir jou sê, jy moet uitreik en in die townships gaan werk. Jy moet sien en werk gaan maak. Want as ons die armes ryker maak, sal jy nie dood maak. Maar Kain het vir Abel dood geslaan, want hy goed. Aan wie moet ons oorgee? En ek dink dit is nie sentimenteel as ek het sê. Het is nie sommer net om van iemand een symbool te maak wat hy nie is. Maar denk jy nie ons moet doen wat hy nie gedoen het. Ek gaan my nie, gee my ons nooit oor in julle mag. En hierdie doodsonde gee my oor my vader. As ons dit doen, sê my, kom ons doen dit vandag. Ons gaan dit nie vermy. Ons gaan nie redes uitdink hoekom het met jou gebeur en nie met my gaan gebeur. Ek gaan nie daarvan wegkom om te probeer om so gauw as moontlik daarvan kan vergeet dat ek in my wêreld kan leef waar alles goed gaat as ek net mooi optree. Ek gaan myself van die Here oorgee. Ek gaan my hand van die Here gee. En dan kan die volgende gebeur. Dan sit nie jou geweldslag voor nie. Ek gaan nie weghard nie. Ek gaan dit nie vergeet nie. Ek gaan dit nie vermy nie. Ons sal self die missteek voel van een ander in my medelijdsaamheid. Ons sal self jou gevecht teen een oormag mee worstel in een medelijdsaamheid. Ek sal langs jou lichaam staan. Ek sal jou sien vir wie jy is. Nie vir wie jy gemaakt is, waarvoor jy gewys word. Ek sal nie vlug van die oomblik af nie. Ek sal nie bang wees vir die oomblik saam met jou in my hart. Ek sal nie bang wees saam met jou voel as dit jou tref. My angst en woede sal my nie maak dat ek voorbij jou kyk en hoop, dit sal nie met my gebeur nie. Ek sal nie loop van een geweer vastkyk saam met jou as dit met jou gebeur. Ek sal dit voel. Ek wil daar wees. Wil ek met jou deel, want ek kan medelijdsaam wees, as ons saam in die hand van die Here is. En ons geweldenaar, broers en susters, dink jy is God verlate, dink jy is jy in het laag gesteek en gekap en geskiet, jy stap daar weg as een mens in een wereld waar daar nie God is nie. En waar God heeltemal weer te veel met ander goeders bezig is, om aandag aan jou te gee. Weet jy wat doen een mens in so'n oomblik? As jy jouself in die hande van jou vader oorgee, wat doen? Dan gee ek julle my geweld in hand. Dan gee ek julle ook oor in die hand van my vader. Daarom sal julle soos verskrikte hase wegjaag, as julle klaar is. Want jylle is nie die leeuw wat geleen wag het. Jylle het een van die skape van die herder seer gemaakt. En nou sê jylle leeuw, jylle sal hardloop van hier tot in die Kaap, want jy is in die hande van die God wat by was en gesien het. Jy sal verskrik in bosse gaan wegkruip van jou eie geliefde mense. Want jy is nou in die hand van die God wat vader is vir die een wat jy vermoor. Jy sal daar wat getrompel, ja, is gereed gemaakt. Is vir jou voorbereid, want jy is in die hand van die God wat jy dink nie bestaan. Jou vriende, die oor jy spok, sal jou uitlever aan die reg van God. Jou ouders, die Here sal hulle skaam maak, so dat hulle nie meer sê, jy is hulle kind. En die gemeenskap waarin jy behoort, sal na die mense kom wat geslaan is, en saam bid, en saam met die skam te staan, en saam vra, nie dink is ons nie. Dit moet ons doen. Broers en susters, as dit vir een gelowige waar is, dat in hierdie oomblik van geweld gee ek my in die hand van God, en hy is my God, dan is dit wat ons vandag moet doen. Het is die oproep, seker, tot ons elkeen, Kom ons hou op met hierdie slagoffermentaliteit. Henny was 'n geweldslagoffer, hy was nie patetisch nie. Niks, dit was geen teken van 'n patetiese mens. Hy was nie niemand se slagoffer nie. Hy was in die hande van sy Here, en hy het hom in die hande van sy Here oorgegee in 'n lyding wat godloos is oor hom gebring. Kom ons gee onsself oor in die hand van die Here. Kom ons ken hom as die Vader in ons lyding, sodat ons medelydsaam kan wees en nie meer weghardloop in ons hart, gedagtes, gemoed en gevoelens vir die geweld wat ons medegelowiges tref nie. Ons is een in hart en siel met julle. Kom ons gee sy en ons moordenaars oor in die hande van dieselfde Here. Hy weet wat om met goddeloses te doen. Amen. Here, ons wil nie na jou wegvlug nie. Kan ons die pos verlaat waar jy ons gesit het? Here, oor die skrikbeelde waarmee ons harte vervul is. Here, ons is in u hand. Verseker u geborge goedheid aan ons op so wyse, Here, dat dit nie van ons geroof, gesteel, weggesteek en weggekap kan word. Here, dankie vir wie Henny is en was en sal wees tot in ewigheid. Here, dankie dat u hom deur u gees so gelei het. Here, dat ons allemaal in rou is oor wie ons verloor het. Here, hy was goed vir ons. Here, hy het ons lewe verryk. Here, dit was goed om saam met hom te leef. Here, dankie dat hy in u hande is. En nie in die hande is van hulle wat hom gehad het. Here, gee dat ons in hierdie wêreld kan lewe sonder om hom te vergeet. Here, maat ons te bang is dat dieselfde lot ons sal tref. Here, hoe kan ons sy plek in hierdie gebou vergeet? Kan ons sy plek in ons familie, Here, in ons harte vergeet? Here, dankie dat ons in die vaste weetheid dat u Vader is in die diepste oomblikke van nood, dat ons vir mekaar behoue kan bly. Here, skep in ons gemeenskap, in ons kerk, een medelydsaamheid. Here, dat ons sal ophou met hierdie goddeloosheid om redes uit te dink, hoekom ons die oorsaak van ons eie, Here, aanvalle, roof en moord is. Here, verbreek hierdie magsgreep van een godlose gemeenskap op die kerk. Here, verbreek hierdie magsgreep dat u nie straf, dat u nie die straf en oordeel oor goddeloosheid in hierdie wêreld afbring. Here, open ons oë om te sien wat doen u met hulle wat u getroue dienaars so vermoor. Dankie dat dit vir u nooit 'n geringe saak is nie. Skep in ons 'n vrede, o God, dat ons weet, omdat u besig is om God te wees soos u God is, gee dat ons dit wat die wêreld as ons swakheid sien, as ons guns sal ontdek. Ons kan arbei in diens van die Here. Ons kan in routines van vrugbaarheid met hierdie land besig wees. Ons kan, Here, gebind aan u wet, ons hou aan u wet. Want ons ken die Vader wat ons in sy geborgenheid met hom vashou. Ons wil u bid vir hierdie familie. Here, dit is nog 'n familie wat nie weet hoekom dit gebeur het en nooit sal weet nie. Here, dis nog geliefdes wat in die verlies moet gaan leef wat daar nie moes was wees nie. Sterk ons as kerk met die oog op die ewigheid.
Here, dat ons in 'n lydsaamheid kan leef, waar ons, Here, bitter kan wees, oor 'n verlies, sonder 'n verbitterheid teen die lewe. Here, waar ons die kwaad kan haat, en 'n woede in ons, Here, kan laat vervul teen die kwaad. Here, sonder om ons naaste te haat. Here, gee ons die krag. Here, om in verlies te kan lewe, sonder om te kan voel dat ons vir u en ons naastes en geliefdes in die lewe verlore is. Skenk ons u Gees. Ons gee ons in u hand. Hou ons vas. Amen.